turundused tulejoonel.
Me räägime täna teiega sellisel teemal nagu kliendi teekonna juhtimine. Ja kui ma nüüd päris sissejuhatuseks mõtlen, siis kliendi teekonna juhtimine on tegelikult olnud turunduses teemana üleval aktiivselt üks nüüd viimased äkki 5-6 aastat kindlasti, kus sellest juba räägitud on. Ja ma arvan, et see suund vist ongi sellisest nagu design thinkingust või design võtlemisest, kus ta siis siia meie maailma tulnud on. Ja räägime korra teiega päris algusest peale, et mis see kliendi teekond üldse on? Kuidas teie seda mõtestate või defineerite?
No minu jaoks on täiskalt ikka selline kokemuslik, tunnetuslik kokkupuute punktide nii-öelda jada, et kus siis klient puutub kokku mingi toote või teenusega. Et ühes otsas on siis just see sama, et mis hetkes tal tekib see nii-öelda mõte või idee või mis hetkes võiks talle toote või teenuse pakku siis tekitada pähe. Ja teises otsas siis on loomulikult seal korduv kasutused, korduv külastused ja kuni soovitusteni välja, et mõnes mõttes see teekond ei saa kunagi päris otsa.
Minu jaoks eriti just siis restorani juhatajana on see tegelikult üks suur potentsiaal. Teenuse disain kui selline, mida väga vähe kasutatakse ära, ja tahan loota, et oldeansas kasutatakse palju ära. Et see on nüüd võimalus eristuda, teha midagi erilist ja kui nüüd võtta siin Marilise sõnast kinni, siis tuua sellega siis tagasi ka külaline. Et see on hästi põnev teekond, hästi võibolla see, mis mind isiklikult hästi palju inspireerib ja kui see oleks ka ainult selline lihtne protsesside jada, restoranis jah, toit jõuab lauda ja jook jõuab ka lauda ja kõik muu ei ole oluline, siis oleks kohutavalt igav, kui selline, et see teenuse disain annab võimaluse luua midagi väga erilist, väga mingit erilist kogemust.
Missugune teile olta, Hansas, see kliendi teekond on? Kust algab, kus lõpeb, mis need punktid seal vahepeal on?
No välisturistide jaoks algab ta juba meie jaoks ikkagi sealt, et kui tal tuleb idee sõita Eestisse. Ja kui ta tuleb Eestisse, et siis kust kaudu ta tuleb ja kust ta hakkab peatama. Ehk et ta on tegelikult päris kaugel ja ta sõltub ikkagi väga palju sellest, et kellest me hetkel räägime kas välisturistist või kohalikust kliendist.
No räägime mõlemist, räägime natuke välisturistist ja siis natuke kohalikust kliendist ka.
Et välisturisti jaoks jääda hakkab ikkagi juba nii-öelda väljaspool Eesti piira.
Aga kus kohas siis? Helsingi sadamas või mis?
Ma arvan, et hakkab tegelikult ikkagi inimese peas, kui ta teeb oma puhkuseplaane kuhu minna reisima. Kui ta juba valib nii-öelda Eesti välja, siis meie jaoks on see juba nagu esimene samm. Et kui ta tuleb Eestisse, et kui ta tuleb mis iganes transporti vahendiga siia jõuab, siis meie eesmärk on ikkagi, et ta juba seal saaks kätte oma vajalik info, kus on parimat toitlustuskohad Tallinna vanalinnas, et Tallinna vanalinna ta suure tõenäosusega jõuab, et meie huvi on ka see, et ta sinna tuleb. Ja kui ta juba seal on, siis seal need puutepunkte meiega on päris palju.
Mis kus need on?
Jah, nüüd see valik, et see valik tuleks Eesti lee, see on muidugi keeruline. Aga ma mõtlen seda, et kui tullakse Tallinnasse sihtkohana see välja valitakse, siis mõeldakse keskaeg, mõeldakse vana linn. Vaatamisväärsus UNESCO nimekirjas, ehk siis ma arvan hetkel, et Tallinn valitakse välja vanalinna pärast. Ja kui me räägime siin autentsest keskaegsest elamusest, siis kokkupuute punkt Olde Hansa jaoks ongi just see, et tegelikuses me tahaksime, et iga külastaja mõtleks, see on nüüd koht, kuhu peab minema. Et kui sa lähed vanalinna, siis sa lähed Olde Hansasse, sest et seal sa kogedki seda heedat keskaega. Mitte niivõrd ainult seda hunnitud arhitektuuri, vaid suudad ka, sul on võimalus ka kogeda omal nahal. Mis tunne on elada keskajas, et see kokkupuude on minu jaoks äärmiselt otsene sellele külalise jaoks, kes siis vanalinna juba külastab. Et ta võiks külastada siis ka Olde Hansat.
Aga kuidas ta sealt nagu jõuab vanalinna? No vanalinn, noh, suur ja lai ei ole, aga ütleme nii, et kui me mõtleme, et noh, meil on vanalinnas Toompea kindlasti, kus käiaks, eks ju, ja siis natuke seal allinnas Raekoja platsikandis ja kõik need kohad, et kuidas ta sealt teab nagu teie juurde tulla? No vanalinn on ju restorane tegelikult täis ja paljud asuvad ju niukestes kaunites keskaegsetes võlvitud hoonetes ja kust see tunne võiks ju täitsa selline olla?
No me asume tegelikult päris sõlmpunktis ja me teeme ennast kuuldavaks ja nähtavaks seal päris hästi. Et see on meile tavaks, kui me nüüd rääkisime, et kus kohas klienditeekond algab, siis minu jaoks kui restorani juhataja jaoks algab see siiski õuel. Selle atraktiivsuse väljatoomises meil on seal sellised keskaegsed tegelased, kes väga vahvasti jagavad infot ja ka sisse kutsuvad ja juba viivad selle külalise meeleolu sinna, et tal tekib tunne, et ta tahaks ka sisse astuda. Et kui juba siin on nii tore ja mõnus ja lahe õhkond, et siis miks ka mitte?
See õhkkonna loomine käib ikkagi juba restorani ees väljas. Ja. Ehk et seal toimub juba ikka väga suur show nii-öelda ära. Et just nimelt selle sama asja pärast, et vanalinnas ongi väga palju restorane ja meil tulebki silma hakata ja eristuda. Õnneks me seda täna teeme väga hästi.
Mm-hmm. Et see on nagu see võimalus, et nüüda laiendada seda oma mõju olla, eks? Ja. Et nagu majast välja ja üsna mm-hmm. suures osas sinna maja ümber. Mis see järgne kokkupuutepunkt on?
Nii, kui huvi on äratatud, maja on kutsuv, see lahke inimene seal väljas on oma olekuga teinud kõik sellest olenema, et see huvi nüüd ka jätkuks, et külaline ka sisse astuks, siis jah, meie majas on hästi oluline see, et kõik saaksid keskaja kommete kohaselt vastu võetud ja mis see siis tähendab, et paljud mõtled, no mis see keskaeg siis, et olete siis hästi keskaegs, et tegelikult see ei tähenda mitte midagi muud kui sellist hästi külalislahket ja sõbraliku vastuvõttu meie majas. Ja huvitaval kombel on ikkagi, mulle tundub, et mis puudutab teisi teenindusasutusi, et siis reserveeritus ja selline võib-olla ütleme niimoodi, ütleme, et külmus on just kui tavaks, siis meie püüame teha hoopis vastupidist, ehk siis selline hästi sotsiaalne sõbralik vastuvõtt aitab kinnistada külalist, et tegelikult ta teeb ju selle valiku alles siis, kui ta on siis põhimõtteliselt lauda istunud. Ja see vastuvõtt on sellepärast just oluline, et siis tehakse veel see lõplik otsus, siis veel saadakse endas nagu selgusele, kas ma jään siia või ma ei jää. Ja kui ta kohtub siis selle naeratava teenindajaga, siis on see võimalus luua veelgi sügavam side ja siis on see üsna loomulik, et ta jääbki meile. Et me oleme teinud ka selliseid mõõtmisi, et mis siis, kui me ei teeks seda, siis tegelikkuses me kaotame seal väga palju külali.
Kas on siis see, et nad lihtsalt osad püsti lähevad ära või ei, mis see kaotus teie jaoks on?
Nad ei istugi just, kui ei võeta, kui ei tervitata, ei võeta nii-öelda vastu. Neid, siis on väga kerge ju tegelikult mõelda, et me ei näegi siin, tegelikult siin ei on natuke pime võibolla ja siin ei ole sobivat kohta võibolla ja natuke võibolla võõras ka, et lähme parem ära. Et see, siis on võimalik see otsus kohe niimoodi vastu võtta, kui keegi ei ole selgitamas juures, et miks siis võiks jääda. Et see on jah see mõõtmise tulemus, kus sealt on kaotada tegelikult täiesti potentsiaalset külalist väga palju. Mis on selle teekonnas veel oluline, et jah, et me oleme oma nii-öelda teenus ära disaininud kõik punktid ja me oleme need protsessid üles kirjeldanud, et nüüd on üks asi on protsess, teine asi on see, et kogemus võib olla hoopis midagi muud. Et mulle tundub, et praegu kuidagi püütakse küll protsessi ära kirjeldada, aga see kogemus kui selline, et mis see kogemus on seotud alati emotsioonidega, et mis need emotsioonid seal siis juures on. Jah, ma võtsin selle külalise vastu, aga ja protsess on justkui täidetud, aga mis on need emotsioonid, mis on su enda teenindaja emotsioon, millega siis vastas külaline. et siin on hästi oluline jälgida just seda külalise poolt, mis need on need reaalsed emotsioonid, mis tekivad nende sõnadega, selle, noh, ütleme siis ka teenindaja koreograafia juures, selle meeleolu juures, mis see tegelik vastus siis on külaliselt. Ja siin on nüüd see väga oluline koht nüüd sellele teenindajale näidata, et tema kogemus on ju hoopis midagi muud, teenindaja kogemus on hoopis midagi muud, tema vaatab, et tema on annud endast kõik ja nüüd siin iga ühe enda empaatia tasemest oleneb, kui hästi ta tajub, kuidas siis külaline seda vastu võttis ja kuidas ta reageeris. Siis me oleme selle jaoks teinud sellise, mõelnud välja sellise meetodi, mis on tegelikult hästi lihtne ja mida võiksid kasutada kõik, on siis lasta kas või korraks päevaks või siis tõesti sellest külastuse korraks selle teenindajal ise astuda külalise kingadesse ja kogeda seda külalise vaatevinklist. Sest kui ma näiteks olen üles kirjeldanud sellised, kuidas see teenus siis peab välja nägema ja olen sinna välja toonud selle, et jah, kõikidele külalistele peab ütlema tervituse. 100%. Oletame, et selline on seal kirjas. Ja kui ma lähen küsin teenindaja käest, kuidas siis täna läks, kas kõik külalised said 100% tervitatud, siis tema vastab 100%. Muidugi, loomulikult. Aga tegelikkuses on tema vaateviljast läbi lipsanud nii mõnedki külalised ja kui ma küsin külalise käest, siis tema võib-olla vastab hoopis 0. Noh, teda ei võetud ju vastu. Ehk siis äärmiselt oluline on korraks võtta see, kes seda teostab, seda neid protsesse korraks sealt oma rollist välja ja näidata siis seda tegelikku kogemust. Mis siis see külaline tegelikult saab.
Ütleme nii, et tervitamine, tervitati ära, inimesed suunatakse lauda, mis moodi need kontaktpunktid siis edasi lähevad? Mis te sinna veel disaininud olete?
Noh, loomulikult on ootus külalisele, et ta saab süüa ja juua. See toimib ka. Väga hästi meie majas.
Et jõuab lõpuks lauale.
Jah, see jõuab. Aga meil on jah tavaks nõndamoodi, mitte et teised tavad oleksid kuidagi kehvemad, aga need keskaegsed lood, legendid, jutukesed on äärmiselt olulised. Teenindaja leiab neid võimalusi, kus neist rääkida, tema olek, sõnavara, koreograafia annab seda edasi. Jah, ma ütleks, et võib-olla need, kui neid üles kirjeldada neid protsesse, siis need toimivad ikka nii nagu restoranis, aga see kogemus, need emotsioonid, mis tekivad, on teised selle tõttu, et nad on pandud keskaegsesse kuube, ehk siis see sõnavara kasutus, see liikumine, koreograafia on seal hoopis midagi muud. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele, küsi täpsemalt.
Et selles mõttes, et jaa, seda küll, aga et okei, kogu see liikumine, kasutus ja inimesed on välja koolitatud ja nad oskavad seda hästi. Aga mingisugused konkreetsed kohad veel, et taala, et vaat see, kui nüüd saabub esimene asi lauale, vaat siis me teame, et siis juhtub see aha ja siis saabub järgmine ja siis juhtub see või mis iganes need sammud siis seal edasi on, et kui...
Jah.
Kui söök satub lauale, siis minu jaoks üks väga oluline nagu samm on ikkagi see, et alati toimub söökide kirjeldus igale külalisele. Et ta ei pea ise arvama, mis asi see on, mida ta seal keskajast parasjugu hetkel saab ja naudib. Et see on hästi oluline tegelikult. Ja seal on väga palju väikseid detaile, mida võib-olla... Noh, on palju nimetada teekonna punktideks, aga ma siiski toon välja, noh, näiteks see sama sõnavara kasutus, kui oluline see on, et kui mulle kui kliendile tuuakse lauale noh, noad kahvlid näiteks, siis nad noh, teenindajad samamoodi nagu väga-väga kenasti tulevad sellest situatsioonist välja, et noh, selleks, et sa ei peaks kättega päris sööma, et siis on teile sinna relvad on ju ja noh, teevad seal viskavad nalja, et veel juurde, et see on hästi nagu tore ja alati inimestel, noh, neil on küll juba oma vestus seal võibolla lauas käimas, aga nad alati kuulevad rõõmuga ja see toob jälle niisuguse naeratuse suule, et see on jälle nagu üks niisugune pidepunkt, mida pärast inimesed peavad hästi meeles.
See eristumise koht võibolla tulebki kõige rohkem välja siiski selliste seltskondade külastamise ajal, mida siis kogetakse, et seal on küll nüüd täiesti lisaks sellised nii-öelda teenuse disaini puudutavad kokkupuute kohad, et nagu näiteks isanda valimine. Et keskajal oli kombeks nõnda moodi, et ei saanud ükski pidusööming alata ilma, et siis lauas oleks olemas isand, kes maitseb toidu üle, kas see ikka kõlbab, ja siis teenide näiteks valib külaliste hulgast sellise isanda, kes siis saab sellise aulise ülesande pidada hoolt kõikide külaliste eest. Kas kõigile jätkub süüa ja juua, no muidugi see on sümboolne, tegelikult peab ikka teenida ise seda silmas, aga näiteks see. Või siis kätepesu enne suurt söömingut, kus siis külalisele valatakse käte peale vett ja kuivatatakse seda käed ära. Pisikene asi, aga väga elevus tekitav ja kohe ka nii-öelda häälestav, mis hakkab juhtuma. See häälestus on ka hästi oluline, sest siis see vastuvõtmine jällegi muudes osades jällegi on parem ja viiakse nii-öelda külalised ka nagu rolli. Et teenindaja on juba rollis, aga et kuidas siis saada see maja nii-öelda ühtselt hingama, siis on väga oluline osa siin juba külalistelt selle meeleolu ja õhkkonna loomisel.
Kas üles ma pean täitsa kinnitama, et tegelikult töötab hästi, et meil ju Tallinn Marketing Weeki ajal mul õnnestus teie juures veeta 4 õhtut järjest erinevate teenindajate, erinevate inimestega ja seda kogemust kogeda. Ja tõepoolest, et kui sul on selline seltskond, kes on natukene võõram, siis jah, kätepesu tekitab mingit furoori, aga no see isanda valimine oli see, et ikka kogu laudkond naeris ja kõigil oli tohutult lõbus ja kes kui hästi siis sinna rolli suutis sisse elandada, et see tegelikult andis tõesti, et see ongi selline nagu nii-öelda
sulatab jääd
ja tõesti sinna nagu mängu kaasa haaramine, et selles mõttes väga nagu väga hästi toimis sellise soojendajana ja ka selles mõttes, et ta sulatas nagu ka seltskonna üles.
Jaa, sest et lõppkokkuvõttes pead sa hakkama ka nende, kes on su kõrval seda toitu ka jagama. Et keskaised söömingud näevad ette, et igal ühel ei ole lihtsalt portsioon ise enda ees, vaid et see jagamise komponent on siin ka hästi oluline, mis on jällegi selline hästi sotsiaalne. Ja no, sa pead ikka usaldama ja teadma seda inimest, kellele sa siin edasi annad oma rooga ja kellelt sa siis ka vastu võtad. Sa ju sööd seda toitu ehk energiat endale sisse, et see on väga oluline, mis meeleolu selles lauas on. Et me ise küll usume ja ma olen seda pealt näinud ja tagasisidest ka välja lugenud, et nende inimestega, külalistega midagi juhtub seal lauas. Nad tulevad meie juurde ühes emotsionaalses seisundis ja lähevad ära hoopis teissuguses. Ja see, kui ma peaksin kirjeldama, mis see teissugune on, siis on see selline avatud, sõbralikud, kallistada tahtvad, joovastunud, mitte ainult siis vägijoogist ja hästi ülevas meeleolus ning olen ka kuulnud ütlusi, et oleks just kui käinud reisil või olnud kuskil ära korraks, et ma näen siin, et lõõgastunud, et korraks on unustatud oma igapäeva tegemised ja suudetud ennast välja lülitada, mis on tänapäeval väga-väga oluline.
Kuidas teie nende kokkupuute punktid on jõudsite, et kas teil oli kõigepealt olemas see sama arusaamine, et me tahame, et nad muutuksid teistsuguseks ja siis me kasutame seal neid kokkupuute punkte ja näed töötabki, või teil oli arusaamine, et keskajal töötas asi niimoodi ja siis me avastame, et muutuvadki teistsuguseks, et mis pidi teil see kaardistamine käis?
Alguses ma kipun arvama, jah, oli pigem see teine variant. Et alguses oli ikkagi soov luua midagi ehedat, siirast, autentset, et nii nagu oli, sest et need, see maja hakkas jutustama juba seda lugu, kus kuhu ei, ei saanud lihtsalt luua midagi, no näiteks Hispaania restorani või midagi sellist. Ja ütleme, et see oligi see alguse punkt, et see soov luua ehedust, autentsust, aga kuidas sa lood ehedust ja autentsust, kui sinna juurde ei käi ehedad emotsioonid ja sealt siis tuligi jah see avastus 17 aastat tagasi, et need pakutavad ehedad emotsioonid saavad vastu reaktsiooni, samamoodi ehedat. Et see oli jah, ma arvan, et see oli pigem avastus.
Kuidas te nende kokkupuutepunktidega töötate? Kas need on aja jooksul midagi, mida te nii-öelda täpselt jälgite ja monitoorite, mõõdate, arendate? Noh, nii nagu me tea, kui ma olen... No, kui ma olen poes, siis ma monitoorin oma sortimenti, eks ju, et ma vaatan igat osa ja missuguses hinnaklassis mu toode on ja mis seal taga on ja ma juhin seda nagu väga teadlikult, isegi kui poes paistab välja, et mul on riiulides šampoon, eks ju, et mul on nagu terve filosoofia seal taga. Kuidas teil nende punktidega on, et kas need on midagi, mis on pigem selline traditsiooniline keskaeg või siis te kogu aeg mõtlete sellele, et kuidas ma seda kätepesu nagu veel keskaegsemaks, emotsionaalsemaks veel mingi, ma ei tea, roosilõhnaga vürtsitada saan, et tuleks veel mingi elamuskogemus. Kuidas teil see on?
Aegajalt jah, me vürtsitame ka seda kätepesuvet. Jah, mingisugused, ütleme siis, teenused või tooted on meil ajaga välja kujunud ja väga hästi töötavad sellistena, nagu nad ka on ja väga paljud oleme saanud külalistelt tagasi sidet, et nad ootavadki seda. Nad ei ootagi niivõrd seda ületust, et nüüd peab uuel külastusel ületama seda kogemust, vaid tahavadki kogeda. Käisin 5 aastat tagasi, tahan seda sama. Aga samas on meil endale kasvõi juba väljundiks kogu aeg peale kasvamas uusi erinevaid võimalusi keskaja kogemus siis süvendada. Näiteks viimase sellise näitena on meil selline toode nagu emandate auks, kus siis tõesti tulebki selline no, seltskond naiste rahvaid, erineval tähtsal põhjusel on see siis kihlus või pulmad või lihtsalt tore töökollektiiv kokku ja siis nad saavad sellise täiusliku ainult emandate ilu jaoks mõeldud toodet nautida. Ja see keskaeg ju ja tõesti ta pakub no, seina erinevaid lahendusi. Ja konkreetselt siis see toode selle raames siis näiteks emandat riietatakse ilusatesse kleitidesse ja seal ja käivad juures kõik need jutud, miks just nii peab ja miks mitte teisid, kuidas juukseid sättid, kuidas ennast meikida ja siis nad istuvad ilusasti söögilaua taha, teevad endale veel lisaks seal juures täiesti personaalse lõhnaõli keskaegsete kommete kohaselt ehk siis tegelikuses neid väljundeid on meil päris palju ja selliseid disainitud teenuseid küllaga et siin on nüüd kuidas enda loovus ja no ütleme ka siis uurimused selles vallas nagu lubavad
kuidas te seda seespoolt juhite? No kui neid, ja, see on hea mida küsimus. Rohkem neid erinevaid teenuseid on, seda rohkem on ohtu see, et täna ma pean valima seda, kes see nagu isandat lauaseks ja siis ma pean mingisuguseid emandaid minema riietama ja lõhnaõli tegema ja käsi pesema ja toitulauale kandma, et kuidas ma suudan või kuidas te juhite nii, et need inimesed oskavad ja suudavad seda teha? Mis see tagatuba näitab?
Tagatuba tähendab lihtsalt rohket tööd. Küll ja pidevalt ka koolitusi, siis ka no, väga täpseid manuaale, ka muidugi personaali valik peab olema selline, kes siis suudab vastu võtta ja kes siis on ise huvitatud ja kellele rutiin kui selline ongi takistuseks väga hästi sooritada siis oma töölõik. Et see on nagu eeldus selleks, just et oleks õiged inimesed õigel töökohal. põhimõtteliselt eks meil need tooted on kahju ära jagatud hooaja kaupa, natuke see leevendab, aga see on minu igapäevatöö ja ütlen, et see võtab 50% ajast tõesti, et see teenus oleks ka alati kõrge tasemeline. See tagatuba tähendab väga palju isiklikku tööd inimestega konkreetselt.
Kui inimene hommikul tööle tuleb, kas tal on siis nagu samal hommikul olemas see nii-öelda, ma ei teagi, kus selle kohta on nagu tantsukaart, eks ju?
Tantsukaart, just.
Kõigepealt on nagu see show ja siis on see show ja siis on see show või siis ta tuleb tööle ja siis ta teeb lihtsalt seda, mida tal täpselt vaja on?
Jah, no pigem ikkagi see esimene variant, et tal on teada, mis show ta täna peab tegema ja selleks on tal siis ka, kui tõesti on vaja meeldetuletus, siis on vastavad materjalid olemas, ta saab ennast kohe jälle ka kurssi viia. Natukene me oleme ka diferentseerinud seal meeskonnas, et noh, Heroldid ei saa olla kõik, noh, Herold on siis selline keskaegne peojuht. Ainult poisid näiteks, aga nemad jällegi on vabastatud emandate riietamise. Võib-olla see ei ole just päris nende arvates väga õiglane, aga me oleme siiski näinud ette, et see tööjaotus on selline.
Mm-hmm, okay. Kui kaua võtab ühel inimesel aega selle show selgeks õppimine?
Ütleme, et see on päris basic, et me lubame teda saali on 3 nädalat. Ja see on päris intensiivne töö. Ja see inimene saab endale mentori, kellega need trikid siis selgeks õpitakse, mitte ainult eesti keeles, vaid inglise, soome ja vene keeles. Lisaks toimub siis peale 3. nädalat eksam, mida meie nimetame oma majas gildi koguks, kus tulevad kõik need vanemad gildimeisterid kokku ja vanemad siis selle uue tööle soovija proovile. See on siis selline viimane proovikivi ja kui ta teeb selle ära, siis ta on südamlikult ja avasüli siis vastu võetud.
Ja see 3 nädalat tähendab siis seda, et ta teeb seda nagu 8 tundi päevas õpib iga päev või ta õpib lisaks sellele, et ta 8 tundi päevas töötab?
Jah, no see on niimoodi, et sinna kindlasti kuulub ka praktiline osa, et ta saaks kohe rakendada seda teoreetilist osa, mida ta on kodus selgeks õppinud, et see praktika ja teooria käib hästi käsi käes. Teistmoodi see lihtsalt ei mängi välja ja see ei ole väga efektiivne ka, et ta saab kohe järele proovida. Koormus on jah, selline nii ja naa, et praktika ta saab selle 3 nädala jooksul kindlasti 40 tundi, kui mitte rohkem, tavaliselt rohkem. Ja kodus tuleb ikkagi vaeva näha umbes, no ma pakun umbes 100 tunni piires kindlasti.
Mis nad teevad see 100 tundi kodus?
Las ma nüüd arvutan uuesti. Jah, umbes jah.
Mis asja nad teevad?
No põhiliselt nad õppivad keeli. Ausalt, nad õppivad keeli, sest et tänapäeval ikkagi soome ega vene keelt, no naljalt väga ikkagi ei osata, pean ütlema. Et küll on õpitud seda vene keelt 10 või 12 aastat siiski ei ole seda praktilist vene keelt saanud üldse. Ja alguses jah, õpitaksegi kuivalt pähe, pole midagi, sest ega see teisit ei tule, sest meil on reegel selline, et külalistega inglise keeles rääkida ei tohi, kui nad on soomlased või venelased. Nad peavad lihtsalt purssima nii kaua, kuni tuleb. Ja abilisi on ju kuhjaga olemas töökaaslaste näol, sest et kui sa lähed kergemalt vastupanu teed, sa ei hakkagi rääkima. Hakkad inglise keeles rääkima, siis ega sa enam ei lähe üle soome keelele ega vene keelele ka. Et jah, kahjuks on see, või paraku on see niimoodi, et keeltele kulub suur enamus, sest tegelikult sellele profiilile, keda meie otsime, ei ole mitte mingiskune mure selgeks õppida nüüd see protsess kui selline. Aha, see nüüd tuleb vaja teha, aga just, et see, mis sõnadega, kuidas, mis emotsioon seal juures on, et see vajab harjutamist ja aega nüüd erinevates keeltes kindlasti.
Absoluutselt. Kas see tähendab siis seda, et nad saavad ette sellise senaariumi või, või mis asi see siis on, mille nad pähe peavad õppima?
See on otses mõttes on jah, see senaarium, kelle aegade kaupa kas või kui soovite ja et mis siis iga protsessi tulemus peab olema. Pähe peab siis õppima muidugi palju kulub toitude nimetusele kas või toitude koostisosadele, legendidele, kas või kui me räägime Graf von Uexküll Metsja Wagnerist, siis siin tava inimene võib mõelda, et või millised kui palju võõrsõnu, kes Graf von Uexküll ja mis siis Metsja Wagengi on, siis neile on kõigil see seletus olemas, see selgitus, ehk siis nad peavad seda teadma. Kas või seda legendi, miks pärast Uexküll ja kes ta siis üldse oli. Ja miks siis just selline nimi on Metsja Wagnerile pandud. Et see võtabki selle aja ja et on toidude komponendid, need legendid, sellega seonduvad maja, sisesed legendid, kogu maja on ju täis lugusid. Et kui sealt otsast rääkima hakata, Marilis tuleb mul ka nüüd ühel päeval neid kuulama.
Homme
sa tuled neid kuulama, et põhjusmõtteliselt võiks neid rääkida päev otsa, aga me piirdume siis pooleteise tunniga.
Aga kas te seote siis ka ära nii, et näiteks, et sellel emandate riietumisel on ühed legendid ja sellisel pidulikul söömingul on teised legendid, et on nad kuidagi nagu sinna senaariumitesse ka ära seotud või on seal selle nii-öelda selle teenindaja valik vaba, et täna ma otsustan teile rääkida seda lugu?
Mitte päris. See kõik peab olema hästi loomulik, et kui sa riietad emandaid, siis ilmselgelt Uexküllist ei räägi, kuidas tal pea maha raiuti.
Tõenäoliselt mitte, jah.
Ja seal sa saadki rääkida kõike seonduvalt riietusest, meigis soengust. Et need on need raamid, aga jah, põhjusmõtteliselt sa pead tunnetama olukorda ja tunnetama ka külalist, mis teda rohkem huvitab, siis sa sellest ka rohkem räägid, et jah, on olemas loominguline vabadus teenindajal küll nende legendide osas käia vabalt ringi, sest neid juhuseid, kus sa saad neid kasutada, neid me ei suuda kõiki ette kirjutada. Aga sa siiski tead seda raamistikku, et kui sa riietad emandaid, siis tõesti sul on teada mingisugune teemade hulk ikkagi. See ondub teemade hulk ja seal selles sees sa saad vabalt valida küll.
Kui palju neid legende siis, ma saan aru, et terve päeva võiks rääkida, on see siis selline kolmekohaline number, kuhu te nii-öelda arvuliselt jõudnud olete või veel jääb sinna kahekohalisse piiresse, et mis see suurusjärk on, palju te päeva sees ära jõuaksite rääkida?
Oled sa kokku lugenud?
Minul on väga raske rääkida, sest et ma ise olen ka keskajakooli juhataja olnud, oldaansa keskajakooli juhataja, siis minu pagas on muidugi võrdlemisi rikkalik, aga kui ma nüüd mõtlen teenindaja peale, kes on siin, ütleme juba tööstaaži 3-4 aastat isegi, siis teemal neid lugusid, ma kolmekohalist siiski ei julge pakkuda. Ma arvan, et see jääb kahekohalise peale. Aga jah, ega mida kauem majas olnud, seda rohkem tuleb neid legendega juurde. Meil on see privileeg ja mul on suur õnn töötada kohas, kus tööjõuvoolavus on äärmiselt väike. Ehk siis ma ei tegele väga palju nii-öelda teeninduse basic eesmärkidega ja ainult siis tõesti veri noorte puhul, aga mul on see võimalus või privileeg õpetada kogu aeg uusi asju, sest et need inimesed on pikka ajaliselt majas.
Kui palju nad peavad ennast täiendama? See inimene, kes 3-4 aastat olnud on, et sa ütlesid, et iga uue sellise show puhul on paar-kolm kuud aega selleks, et see asi selgeks õppida, et kas see ongi
nädalat.
See nende, või nädalat, vabandust, kas see ongi see nende selline pidev täiendus või on seal veel mingisugused nõuded, et ma ei tea, et igal juhul peab sinu keskaegses koolis käima veel iga aasta õppib veel nii mitu nädalat ja saab juurde iga aasta veel 30 uut legendi.
Meil on kombeks iga kevad korraldada keskakoolitusi küll. Ehk siis tõeliselt tõesti harida lihtsalt sellest ajastust pärineva infoga neid, et see tuleb kõik kasuks, et nad suudavad rohkem rolli kehastuda. et see verbaalne võimekus, et ma tean ühest või teisest asjast on ka oluline, aga esmane, millega külaline kohtub, on ikkagi see on mitteverbaalne osa, ehk selle rolli osaga, et milline mina olen rolli sees olles. Ja siin on küll väga suur erinevus, et kas sa oled töötanud siin üks kuu, üks aasta või kolm aastat. Kui loomulik, kui usutav siirasse sinult tuleb, pluss veel sa pead ju selle ise välja arendama. Ja sa pead selle mingisuguse info põhjal välja arendama, et ei tekiks sellist, noh, ma ütlen selle kohta maneerlikust, mängitud, näideldud rolli, vaid see, mis tuleb sinust seest. Ja selleks on sul vaja mingit teatud hulk informatsiooni ja siin ei saa öelda, et nüüd on kõik, nüüd rohkem sul ei ole vaja. Et see tuleb igati kasuks. Ja siin juba siis oleneb, kuidas keegi on suuteline oma rolli välja mängima. Ja, et selline täiendus koolitus keskaja suhtes käib kogu aeg. Tavaliselt kevadet siis on meil rohkem aeg. Mariliisil ei ole, siis Mariliis tegeleb turundusega.
Just. Küsin veel korra siia lõppu. Minust tohutult huvitav, tohutult põnev ja ma olen väga tänulik, et te nagu avate seda suunda ka teistele, et muidu tundubki, et selline perfektselt töötav masin ja me keegi ei saa aru, mis seal taga on. Aga ma küsin korra ka seda, et me tegelikult klienti teekonnal ei ole praegu rääkinud väga sellest, et kuidas sellist online ja offline siduda, eks ju. Et teil on kõik see, et see selline, no see mõju ulatus algab juba tänavast ja inimesed tulevad kuskilt sealt päris nagu sellisest tavakeskkonnast, eks ju. Ometi kuskil vahel on iga üks võtab lahti seal kuskil vanalinnas raegu ja platsil võtab lahti TripAdvisori ja siis vaatab, et kuhu ma siis minema peaks. No ja seal tuleb siis mingisugune top talle alati ette, mis ütleb midagi. Ma ei ole nüüd viimati vaadanud, mida ta teie kohta ütleb või kus te seal olete, aga kogu see muu selline online maailm, kuidas see kokkupuute punktina teid mõjutab?
No ikka mõjutab. Et, no, ma ise näen, et onlineil klendi teekonnal on ikkagi nagu päris suur roll ja isegi nagu ma julgen jagatada nii-öelda enda peas kolmeks, et üks on selline toetav funksioon, eks see sama, mida sa ka ütled, et ta otsib ja leiab, et me oleme nähtavad, me oleme olemas õigel ajal õiges kohas. Teine on siis see sama see sisuline roll, ehk siis see sama, et kui ta võtab lahti mis iganes sotsiaalmeediakanali või foorumi ja loeb sealt sisuliselt juba konkreetsid soovitusi või siis mitte soovitusi, et see on hästi oluline ja kindlasti siis selline analüütiline pool, mida sa ka ütled, et üks siis, et noh, jälgi andmeid teine siis, et ühenda need andmed oma vahel, et noh, meie oldeansas mõõdame küll seda klendi kokemust, aga täna on ta olnud ikkagi mitte onlineis mõõdetud. Et ta on ikkagi selline offline mõõtmine olnud küll, aga meil on praegu plaanis võtta ka online sinna kõrvale. Et täna me teeme sellega tööd. Et kahjuks me ei saa nagu öelda, et meil täna need väga hästi veel töötavad.
Aga see nagu tõdemus on ikkagi see, et olenemata sellest, et keskajal sotsiaalmeediat ei olnud, siis teie seda oma kanalitest tänasel hetkel välistada ei saa. Peate arvestama, et nii-öelda seda mingisugune see keskaegne kogemus hakkab pihta juba oluliselt varem, kui inimene nii-öelda lõhnaga seda magusa mandli lõhna juba tunneb ja kuskil seal teie mõjusfääris on.
Ja et see nii-öelda keskaegne klendi teekond siis hakkab ikkagi natukene lähemalt meile, et see päris ei hakka sealt selles kohas, kus ta kodus mõtleb, kuhu minna. Et ikkagi selles mõttes on sul õigus, et kõigepealt tal tekib nii-öelda soov või vajadus minna Tallinnasse, vanalinna või sööma ja siis sealt hakkab see lugu nagu meie jaoks saab nii-öelda alguse. Et aga loomulikult ei välistame ühtegi sotsiaalmeedia, interneti kanalit või online kanalit üldse enda jaoks sellepärast, et me ise elame mitte keskajas ja me saame sellest aru, kui suur osa inimesi tegelikult ikkagi kasutab.
Me tänama selle peate nii tänapäevaseks.
Ja, et me ei alainda kedagi, kes tuleb siis onlineist või offlineist nii-öelda.